Marijos radio klausytojai, atėjo laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir turbūt jau iš akustikos girdite, kad kalbamės ne Marijos radio studijoje, šį kartą esame ypatingoje vietoje. Vieta, kuri yra ypatinga ir istoriniu požiūriu, ir ypač kauniečiams gerai žinoma, iš toli matoma, bet ir visiems žmonėm, kurie yra susiję su nepriklausomybė, o mes visi tokie esame. Tai esu dabar Prisikėlimo bažnyčios klebonijoje. Ir kalbėsiuosi su žmogumi, kuris nuo tos bažnyčios ir nuo tos istorijos nėra lengvai atsiejamas, o ir proga neįlinė. Atrodo, kad 25 metai kunigystės yra labai rimtas skaičius. Monsinjoras Vytautas Grigaravičius šį kartą mūsų svečiuose. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai pirmiausia, leiskit pasveikinti su tokia gražia sukaktimi.
Ačiū.
Ir džiaugiuosi, kad šitam jubilėjiniam šurmulį radot laiko pasikalbėti ir su Marijos radio klausytojais.
Tai kur čia nerasi laiko? Tarnauju bažnyčiai. Jeigu bažnyčiai tarnauju, tai visada turi atrasti laiko.
Tai, monsinjore, aš turiu keletą tokių dalykų, kurie yra mano pakaušyje susikaupę kaip klausimai, bet norėčiau pradėti nuo to sukakties, kuri čia mus ypatingų būdų ir suvedė. Sakyti, 25 metai kunigystėje. Na, turbūt žmogui, kuris nėra kunigas, pasauliečiui sunku suprasti, kokios iš tikrųjų reikšmės tai yra sukaktis. Ar jums tai yra reikšmingas momentas?
Tikrai reikšmingas, bet aš manau, kad pasauliečiai irgi švenčia 25 metų savo vedybinio gyvenimo ir 50 metų vedybinio gyvenimo. Kunigai mes švenčiam 25 metus kunigystės, 50 metų taip pat kunigystės jubiliejų. Tai labai panašus jubiliejai, o manau, kad jubiliejus, jeigu, sakykime, švenčiam savo asmeninį, tai jis yra savotiškai išgyvenamas. Nes, žinot, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai aš ruošiuosi kokios kelios savaitės, bet tas pasiruošimas tai ne ūkiniai dalykai. Ryte, kai atsikeliu, kalbu breviorių ir vis klausiu viešpatie, nu ne viskas mano per tuos 25 metus buvo idealu, kaip tu norėjai. Tu mane pašaukiai tarnau žmonėm ir pritrūku. Tai savotiškai darai atgailą. Nes vis tiek nori, nenori, peržvelgi. Matai, ten galėjai kitaip pasielgti, ten galėjai kitaip. Tai vienas tas etapas pasiruošimo. Šiais metais, Dievo gailestingumo metai, ir aš jau tą, sakyčiau, 25 metų jubiliejų pradėjau švęsti savo širdyje pavasarį. Mes su parapijos žmonėmis važiavom į Romą. Perim Dievo gailestingumo vartus ir ta mintis pirmiausia, kai žengiau, sakiau, Dieve, nu atleisk, jeigu mano vienu ar kitur buvo kunigystėje ne taip per tuos 25 metus. Nu, o dabar jau atėna, tai kaip sako, tiesiog į finišo, kur artėja ta diena, kur mes surinksime kunigai kartu ir...
Tai va, aš ir dariau klausimą. Jeigu sakote, kad kunigystės jubiliejus yra kaip ir santokos jubiliejus, kad žmonės galėtų palyginti. Na, bet per jubiliejus baliai yra neišvengiami. Tai ką, kunigai irgi kelia puotas, kai sulaukia tokios sukakties?
Tarp kitko, jo, aš mašiau, kaip taip reikėtų padaryti. Ir galvojau, kad šita šventė yra mano, bet kartu čia bažnyčio šventė. Ir sugalvojome, atėjo mintis, kad reikia surinkti konferenciją. Priedangoje šios konferencijos mes atšvesime gražiai tą 25 metų kunigystės jubiliejų, nes kai parašiau kvietimą, aš ten tikrai nepažymėjau, kad tą dieną būtinai mano švesime 25 metų kunigystės. Mes padarome Dievo gailestingumo metų progą, kunigas ir gailestingumas tokia tema. Ir susirinks dekanato kunigai, taip pat svečių bus kunigų, keletas vyskupų atvažiuos, o paskui antroji dalis papietausime, pasidžiaugsime, nes kartu ir aš, ir kunigas monsinjoras Grabauskas Kestutis, šiuo metu dirbantis gerojo ganytojo parapijoje, irgi švenčia, kartu mes buvom tą dieną 4 kunigai, ir kai pašventino, taip ir atšvesime.
Na, nors jūs sakot, kad panašus su santokos jubiliejais, bet švenčiat tai truputėlį skirtingai, kas aišku yra tikrai labai įdomu. O ta konferencija bus atvira visuomenė, ar čia bus jau tik jūsų kunigų bičiulių reikalas?
Čia bus daugiau kunigams, nes, žinot, mes daug ko nepadarom, ko reikia padaryti ir galų galia kartais ir nejautrus būname, tai aš manau, kad tai gera proga bus ir man asmeniškai, bet bus gera proga ir kitiems peržvelgti. Todėl tema buvo pasirinkta kunigas ir gailestingumas. Vyskupas Kestutis Kėvalas ves vieną dalį konferencijos, o vieną specialiai paprašiau profesorių Vabulevičių, kad jis pakalbėtų apie tai, Kaip iš pasaulietinės pusės jam atrodo kunigas ir gailestingumas?
Taip, aš girdžiu, kad jūs pradėjot nuo to, jog yra šiek tiek ir atgailos tokio momento, kas galėjo būti geriau, galėjo būti kitaip, bet yra tas momentas, kai yra ir noras dėkoti ir džiaugtis. Tai va, aš norėčiau truputėlį jūs pakviesti, pasižiūrėti tą 25-metį kartu ir išskirti tokius gal pagrindinius dalykus, dėl ko pačiam yra džiugu, ką jūs laikot savo pergalėmis arba tam tikrais konkrečiais Dievo stebuklais jūsų gyvenime.
Pirmiausia, stebuklas, kad aš tapau kunigu.
Ar tikrai čia stebuklas?
Taip, už tai, kad nepaslaptis, kad aš augau vaikų namuose. Ir gyvenime taip atsitiko. Nepaslaptis, kad sutikau žmonės, kurie mane priglaudė. Kurie tikrai davė man pradmenis, paskui sutikau kunigą, kuris vėl gražiai vedė mane. Toliau sutikau benediktinę vienuolę, kuri ne tik tai mane vargonais mokė, bet ir tikėjimo dalykų. Sutikau seminarijoje daug profesorių, kur tiesiog ruošėt kunigystai. O pats labai norėjau, nes aš galvojau, ką man pasirinkti, ar šeimos gyvenimą, ar kunigystę. Ir 5 metus gyvenau vienas ir bandžiau. O paskui jau prasideda parapijoje darbas. Tai galiu džiaugtis pirmiausia to, kad labai daug sutikau gerų žmonių. Tuose parapijose ir Žagarė, ir Kelmė, ir Jonavo, ir Kaune. Tikrai labai daug sutikau, kurie geranoriškai nori padėti.
Bet kai jūs ruošiatės būti kunigu, vis tiek turėjote kažkokį tais kunigo provaizdį, įsivaizdavot, na, koks kunigas būsit. Ką aš dabar norėčiau padaryti, va tą jūsų savo kunigo siekiamybę, sulenkti su tuo, koks kunigas iš tikrųjų dabar esat ir kaip jums, na, kaip būna iliuzijų, ar ne, žmogus prisigalvoja, va, bus taip ir taip. Po to supranti, kad dalykai yra kitokie. Ar vis dėlto tuo keliu, kur jūs norėjot nueiti, ten ir nuėjot? Na, va, įdomu pats palyginkit.
Aš nuėjau tuo keliu, kokiu norėjau. Pirmiausia, todėl, kad man buvo lengviau, kadangi dirbo prie bažnyčios ir aš mačiau visokių kunigų. Ir mačiau ir teigiamus, ir neigiamus dalykus. Ir aš nėjau į seminariją su iliuzija. Kaip kartais seminaristas galvoja, kad čia viskas labai puiku bus. Ir zakristijonu dirbau, ir vargoniku, teko man bendrauti su ne vienu, ir labai geru, ir matyti ir kitus niuansus. Tai jokios iliuzijos aš neturėjau. Tik aš turėjau vieną troškimą – gerai sueiti į kontaktus su tikinčiaisiais. Nes pats buvau įsitikinęs, kad kunigas, jeigu jisai sueina gerai į kontaktus su tikinčiaisiais, jis gali kalnus nuversti.
Aš paklausiu, gal truputį patiksinsiu savo klausimą. Na, mes visi būnam, kartais mokomės iš savų, kartais iš kitų klaidų. Kas man įdomu, va, pavyzdžiui, jūs, kaip konstruojat savo tą idealų kunigystės paveikslą arba tikslą, tą, nu, koks kunigas jūs norit būti. Jūs truputėlį užsiminėt, kad matėt visokių kunigų, ypač priešai, eidamas į kunigystę ir kad tarsi atsirinkot, ko jūs tikrai nenorit būti ir ko norit. Tai vis dėlto jums va, tokį susiformuotą kunigo charakterį labiau padėjo kitų geri arba blogi pavyzdžiai, ar vis dėlto ir savo kažkokios asmeninės patirtis?
Be abejo, ir tai, bet ir mano padarytos klaidos, ko nenorėčiau daryti ir ką daryčiau visai kitaip. Matot, gal pirmiausia, ką aš matau, tai per 25 metus, nes mane pašventino arkivyskupas Tamkevičius, jo labai buvo įdomus ir yra įdomus pamokslai. Ir žinot, aš kai juos klausydavau, aš kaip tą kampinį gerdavau. Ir dar būdavo labai gerai, kai jisai įdeda po kokių iškilmių, būdavo jo kalbos internetiniam puslapyje, viskupijos. Bet ten, žinot, labai daug įdomių dalykų yra. Ir užkabinančių tokių dalykų yra. Tai jo pamokslai kunigams yra... Man asmeniškai, už save atsakysiu gal. Man yra jie labai naudingi. Ir dar kas vis tiek per tos 25 metus daugiausia teko, vardangi kaip kunigas diocezijos, jo būvis tas visas išbandymo laikotarpyje, jo sprendimai, jo išmintingi patarimai, tokie, žinot, vat, leido taip stabiliai, kaip sakykime, laikytis to viso. Patiko visada, jeigu gerai, tai gerai. Bet jeigu ir blogais, niekad nebijodavo pasakyti. Žinai, va čia tas nėra gerai.
Esu gavęs arkivyskupo strėlių.
Keletą kartų tai buvo, bet jis labai mandagiai, ir, bet labai taikliai ir labai sąžiningai pasakė, kad tas ir tas ir tas. Taip negalima, reikia daryti taip. Ir viskas. Bet aš manau, kad kiekvienas vadovas, koks jau būtų, jeigu tu nori gero kitam, tu turi pasakyti tiesiai į akis, o ne už akių. žmonės, kurie ateina iš parapijos ir sako, klebonė, tas nėra gerai. Tai tu žinai, kad žmogus tikrai turi gerą intenciją tau padėti, nu, pakoreguoti. Tai aš manau, kad gal dėl to susiformavo nuo seminarijos laikų, turėjau kunigą Vaičeliūną, aš matydavau, kaip jisai meldžiasi, ar žančių kalbą, kai jisai mišes aukodavo. Be abejo, kad tas davė įtaką.
Jūs užsiminėte apie arkivyskupą Tamkevičių, taip čia vienas iš tų klausimų, kuris buvo magaryčiams pas mane padėtas. Na, vėl tiek, kiek aš žinau arkivyskupą, tiek, kiek aš matau Kauno arkivyskupiją, dabar ją mažiau matau, bet jūs esate vienas iš jo komandos žmonių, iš jo karių ir vat, iš to, kaip jūs atsiliepėt, matosi, kad tas ryšys yra. Na, kitas dalykas, apie ką užsiminėt, tai 25 metai tai yra praktiškai visas tas laikas, kiek Lietuva yra nepriklausoma, plus vienas metas. Tai tos Lietuvos jau jums būnant kunigų teko matyti visokios. Ir tos, kuri svaigo nuo to nepriklausomybės pavasario, ir tos, kuri pasigėdo dešros ir buvo pikta ir nusivylusi, ir tos, kuri labai suvakarietiškėjo su visais pliusais ir su minusais. Iš to, kaip aš vat, mažai apsilankau jūsų parapiją, bet kiek turiu pažįstamų, kurie vis kalba apie šitą parapiją, suprantu, kad jinai yra tokia, mano neįsigilinusi iš šono žvilgsnių, tokia sveikai vakarietiška, ta prasme, na, kad jinai ir struktūriškai, ir to, kiek čia visuomenės skirtingų atstovavimų sluoksnių telpa, nuo labai turtingų žmonių, kurie būrėsi į grupelės iki ir močiučių, ir jaunimo, ir visko, viskas po šitos togų sutelpa. Sakykit, ar jums pačiam tai yra natūralus dalykas, kad visi tai vyksta, ar jūs turite kažkokią paslaptį, kaip jūs sugebate tos visus žmonės čia sudėti, kad visi po to stogu tilptų?
Nu, jokio paslapčių nėra. Gal tik yra tokia, ką aš sakyčiau ir kitiem net rekomenduočiau. Kunigas turi rasti laiko švenčiausio sakramento adoracijai. Mhm. Mūsų prisikelimo mažoji bažnytėlė yra ir Jonavoje, kai dirbau, įsitikinau kevaizdžiai, kaip žinot, Jonavoje jau 13 metų, 24 valandas vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Tai žinot, tada, kai tu surandi laiko su viešpačiu pasikalbėti, tai tokie stebuklai vyksta. Ir tu tada eini pirmin. Vis tiek mes pripažinkime, kad ir kokie mes bebūtume idealų save laikytume, be Dievo malonės nieko neišeis. Tu gali tik tai paplanuoti. Ir jeigu randi laiko prie švenčiausio sakramento pusvalandį, kartais valandą, nu kartais 10 minučių per tempą negali, bet vis tiek. Tada Dievui sakai, tiesiog atsisėdi ir sakai, Dieve, nu va dabar tokia yra problema, nu kaip tau atrodo, kaip čia reikėtų šitą problemą išspręsti. Ir žinot, išeini iš bažnyčios ir paaukšt. Iš kažkur tokia mintis atina, o gal pabandykim šitaip. Mhm. Va. Tai va, taip kad aš manau, kad kunigo gyvenime prie viso, ką bedarytume, jeigu nebus maldos gyvenimo, mes pajusim fiasko ir tada kas atsitinka, kad mes sustojam į Jėzų. Mhm. Aš pirmoji vietoj, o Jėzus antroji. O čia yra pats pavojingiausias dalykas mums. Mhm. Nes visada, kada viskas sekasi, tu gali biškai pakilti puikybę. Bet jeigu tu randi laiko maldai, jeigu tu randi laiko adoracijai švenčiausio sakramento, Dievas biškai apsaugoja.
Nes turbūt kitas dalykas, kuris nemažiau jūsų atveju yra svarbus, nežinau, kiek jis jums gali būti iššūkis, bet ta tokia lygsvara, ne, kaip sako, nepasikelti puikybę, nepaskesti dienos rūpėšiuose, netapti svarbių reikalus, bet tvarkančių žmogum ir vis dėlto išlaikyti tą dvasinį pagrindą, nes o visada jums pavykdavo tą lygsvarą išlaikyti? Ar jūs jau dabar išmokote taip?
Aš per kunigystės laikotarpį išmokau. Gal geriausiai pasisekė man suvokti, kai darbavausi Jonavoje. Mhm. Ir kai tenai švenčiausio sakramento koplyčią mes įsteigėm, tada bendrai su parapiečiais ir kada mes rydais melsdavomės, eidavome kartu ir dienos metu žiūrėjau, aš ten labiausiai, ten mano didžiausias, gal sakyčiau, mokykla, kurioje, jeigu taip pavardytume žemiškai, gal tada prasidėjo geresni pažymiai. Čia buvo pats, sakyčiau, svarbiausias ir stipriausias buvo mano, kaip dvasiškio, kaip kunigų gyvenime, būtent šis momentas.
Bet parapijoje turbūt neišvengia nei vienas klebonas parapiečių tam tikrų lūkesčių. Na, bando tave įstatyti į kažkokius tai savo įsivaizduojamo tobulo kunigo rėmus. Aš kaip pagalvoju, man tai turbūt būtų nepakeliamas iššūkis. Kai tu jauti, kad visi nori, kad būtų taip, o tu supranti, kad arba turi daryti kitaip, arba tu nori daryti kitaip. Jums tai yra suprantamas toks dalykas apie kažkokį, turbūt turėtų būti.
Visada, kai važiuoji į parapiją darbuotis, tam tikrus srovės vaikšto. Bet, kad apsisaugoti, tam aš pasistengiau ir manau, kad visi kunigai tą daro, turi pastoracinę tarybą. Ta aktyva žmonių, su kuriais tarėmės. Vat, pavyzdžiui, dabar baigėsi posėdis, mes kalbam dėl žmogaus priėmimo, dėl projekto kažkokio, tai viską atvirai. Ir žmonės pasako vieną ir kitą mintį, tikrai labai protingų pasako minčių ir reikia kunigams įprasti vieną dalyką, mes nesam visų galų specialistai. Reikia žmonių, kurie galėtų iš vienos pusės, iš kitos pusės patarti. Daug lengviau tada sprendimą padaryti. Tai tokia išbandyta sistema labai pasiteisina. O jeigu pats viską tik tai bandai, tai aišku, tada pridarai klaidų. O kad visiems viskas būtų gerai, taip nebuvo. Ir kaltinimai kartais absurdiški, ir šmeišto tai natūralu. Tai gal ir ta vadinamoji pozicija, kuriai ne visada viskas priimtina, yra kalbiškučiuką bakstelėje, gal ir skausmingai kartais. Bet paskui pasižiūrai, tai prieš viešpatį pagalvoji savo sąžininu, dieve lyg tai teisingai einu. O jeigu jau labai negerai, nu, tai be abejo turime vyskupą, kuris sako, žinai, reguliuok reikalą, nes ne taip viskas eina. Nu, tada jau susimastai stipriau. Arba kartai žmonės, aš visada prašau žmonių, jeigu ir matot kažkas bendruomenėje nėra gerai, nerašykite jokių laiškų, ateikit pasakyti. Ir jeigu mes norim tobulėti, mes nebijokim kritikos. Nežinot, tų pataikūnų būna, kada viskas tik labai, 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 labai gerai. Nes gali irgi kaip žmogus padaryti klaidų.
Bet žinot, mes paprasti žmonės esam linkę kunigus taip dėlioti į lentynas ir tam tikras klasifikuoti. Na, būna kunigai statybininkai per brūkšnelį. Čia be jokio blogo, tiesiog tokie ūkiški, tie, kurie geba statyti šventovės. Sakytum, jums tiktų toks apibūdinimas, žiūrėkit, jums prisikėlimas tikrai buvo kaip didelis projektas, iššūkis, su kurio puikiai susitvarkė. Na, būna kunigai sielovadininkai, kurie turi talentą, moka sutelkti žmonės, suburti parapiją, kad ta parapija būtų gyva. Irgi galėtumėm pavadinti jūs sielovadininkų, nes kaip pasižiūri, ir kad dabar, kiek man čia teko laukti mūsų pokalbio, čia ir parapijos viena taryba, kita, čia viskas pas jūs taip labai organizuota, kaip kokioje Vokietijoje ar dar kur nors geriau. Na, galima sakyti, yra kunigai karjeros, ar ne kelias. Vėlgi, neturiu minti karjerizmo kaip to negatyvaus kažkokio momentu, na, bet būna tie, kurie daro svarbius dalykus, tokius strateginius, padeda bažnyčios hierarchiniai struktūrai veikti. Na, ir jūs ir čia liktai esate talentingas. O kaip jūs pats įvardinat, kas jums iš tų kunigystės aspektų, aš gal net ne visus jos išskyriau, kuris jums pats artimiausias, kuris mėliausias? Ar apskritai sutinkat su tokiu įvardinimu?
Nu, nelabai norėčiau sutikti. Pirmiausia, todėl, kad visą laiką mano prioritetas buvo gyvos bažnyčios statyba. Ūkiniai reikalai yra svarbus taip pat, nes kur ta bendruomenė rinksis, bet visą laiką mano prioritetas buvo turėti gyvą bendruomenę. Ir aš, kaip pradėjau eiti klebono pareigą Žagariai, pirmiausia, aš nepuoliau tik tai ūkiniais dalykais, bet aš pirmiausia jau į žmonės ir pradėjau su jais kontaktuoti. Tai pirmiausia man yra sielovada, nes sielovadiniuose dalykuose, kada tu šitą įvykdai, pats nežinai, kaip tada tie ūkiniai dalykai vyksta. Nes stebuklai vyksta, maži stebuklai, ir tu taip padarai, kad paskui, vau, kaip čia dabar taip. Nes nemanau, kad Kristus, kai mes iškeliausim, pirmiausia, klaus, kiek tu pastatėjai bažnyčių, kiek tu išdažiai, bet paklaus, kiek tu atvedėjai avelių į savo aplinką. Tai va, tai bijodamas ir viešpaties teismo paskutinio, stengiuos. Ne visada viskas tikrai pavyksta, ne idealiai, tikrai ne, nereikia tai kalbėti, bet kiek įmanoma darau. Bet dar kartą pasikartosiu, pirmiausia yra sielovadiniai dalykai.
Žinot, visai nesiniai kalbėjau su vienu tikrai tikinčiu verslo žmogumi, pasauliečiu. Jis man pasakė tokį labai įdomų dalyką. Jisai dėl daugybės savo tokių svarbesnių sprendimų tarėsi su savo dvasios tėvu, netgi rinkdamasis automobilį. Aš tikrai išsižiojęs, klausiausi, nu tikrai, sakau, jūs klausant kunigo, kokią mašiną, ir sako, nu jo. Tai labai dažnai būna iš visuomenės. Vieni sako, tai kunigai per gerom mašinom važinė. Kiti sako, tai čia nepakankamai gerom važinė, nes klebonas ten turi atspindėti ar neparapijos tam tikrą statusą. Ne apie mašinas noriu klausti. Noriu klausti apskritai, va tą turto, kunigystės ir šiandieniškumo Na, koks tas kunigas šiandien jis turėtų būti? Na, mes gyvename 21 amžiuje. Na, tikrai nesitikim, kad kunigas su arkliu vežimu traukiamu važiuos kažkur. Mes tikimės, kad jis bus šiandieniškas žmogus. Kaip jūs atsakot, koks tas kunigas 21 amžiuje turi būti, vat, tų visų gana materialių tokių aiškių ženklų kontekste?
Žinot, visada žmonės skaičiuojam kito.
Apskritai lietuviai mėgsta labai.
Aš tai visada galvočiau, kad reikės kiek įmanoma stengtis nepiktint žmonių. Mhm. Aš turėjau savo asmeninę mašiną. Kažkada tai užkliuvo ta mano mašina. Nu, aš ją pardaviau ir nupirkom parapijai. Pastoracinį tarybą pasitarėm ir nupirkom parapijai mašiną. Dabar niekas nieko nekalba, žino, kad tai yra parapijos mašina. Ir viskas, visas problemas išspręsta.
Aš viską parapiečių iškraunat. Nu, gerai, tai, čia sugalvojau.
Jo, bet tai yra tam yra pastoracinė taryba. Ir viskas. Taip, aš stengiuos kiek įmanoma, kad nepiktin žmonių. Bet vis tiek kunigas turi tvarkingai atrodyti. Negali su plyšusiais batais vaikščioti ar su plyšusiu kostiumu. Bet aišku, jeigu, sakykime, mes tik tai apie pinigus kalbame ir nieko nedarome, tai be abejo tada žmonės pyksta ir nervuojasi ir ant kunigų kalba. Mhm. Tai nekartą esu asmeniškai girdėjęs apkalbėjimų visokiausių, kai vyko čia tie darbai, nu, čia Grigaravičius verslininkas. Taip, žmonės kritikuoja, jie žiūri iš savo pusės, bet jeigu nebūtų pastoracinės tarybos, nebūtų tos komandos, su kuria tu dirbi, mes nieko neturėtume. Mhm. Ar tu taip darysi, bus negerai, ar tu taip darysi, vėl bus negerai. Todėl mano toks vidinis yra nusistatymas, kad kiek įmanoma nepiktin žmonių.
Hmm. Žinot, kodėl man patinka šita veikla Marijos radijoje, nes tikrai turiu tokią malonią progą kartais ir paprovokuoti solidžių žmonės ir paklausti tai, kas rūpi. Ir dabar vienas iš tų klausimų, dėl kurių man visuomet būna malonu skirti šitą laiką pokalbiams. Tikiuosi, kad ir jūs ką nors malonaus atsakysit. Noriu pakalbėti apie pavydą. Nedaug aš išmanau to vidinio bažnyčios gyvenimo, bet kiek aš suprantu, visuomet yra geresnės vietos, yra prastesnės vietos. Suprantu, kad prisikėlimo bažnyčia, bent jau iš šono žiūrint, yra tokia parapija saldainis. Dabar bent jau kaip jinai yra sutvarkyta ir viskas padaryta. O jūs daug susilaukite va tokio tiesioginio ar netiesioginio pavydo, ar kartais net noro iškrapštyti jūs iš čia. Ar būna tokių aplinkius momentų?
Žinot, aš negaliu pasakyti, nes pirmiausia, pavydas man yra svetimas dalykas. Todėl, kad aš džiaugiuosi, jeigu kažkam pasisekė, aš tikrai tuo džiaugiuosi. Mhm. Antras dalykas, aš nesu prisirišęs parapijoje. Vyskupas atėjus metui pasakys, jums reikia važiuoti į kitą parapiją. Mhm. Ir aš su džiaugsmu susidėjęs savo daiktelius, kokius turiu, važiuoju į kitą parapiją darbuotis. Nes tik Dievas yra amžinas. Mhm. Galbūt yra, kurie nemėgsta, bet visą laiką galvoju, tai jų asmeninė problema yra. Pas jį pas tą žmogų kažkas nėra tvarkoje ir jisai dėl to graužiasi, o kai žmogus graužiasi, jis kažką ieško, kam nu vienokio ar kitokio būdu įgelti. Mhm. Man asmeniškai nežinau, kad kažkas asmeniškai būtų priejęs ir kažką pasakęs.
Na, kitas dalykas, apie ką užsiminė, tai na, neprisirišimas. Kunigystė iš tikrųjų vienas iš greta daugelio turbūt kitų iššūkių yra, kad negali atsakyti, na, va, kaip įsikursiu parapiją, tokį ir turėsiu. Jūs visada turit gyventi tam tikrą lagaminų nuotaiką. Tai kiek jūsų metų prisikėlė?
Jau 15 metų.
15 metų. Na, iš tiesų ilgas laikas. Aš įsivaizduoju, kad kuo daugiau metų praeina, tuo sunkiau yra išsiskirti su žmonėmis, nes jie tampa draugais. Na, čia yra jūsų namai. Žmogiškumo kažkokie instinktai vis tiek veikia.
Man būtų buvę skaudu, jeigu būtų per pusę darbų mane iškėlę. Tada būtų tikrai skaudu, nes planų buvo daug. Ir ačiū Dievui, darbai įvyko. O dabar ateis kažkas tai kitas. Ir aš džiaugsiuosi, jeigu jis bus laimingas. Mes esam kareiviai. Nekartą girdžiu iš savo kolegų, o tai kaip čia Vytė tave iškels, tai kaip tu čia, nu, labai paprastai sakau, išvažiuosiu į kitą parapiją, ten irgi žmonės yra. Nes kas viskas vyka, tu nesmeniškai kunigas sau darai, tikrai darai bendruomenį. Mm. O kai jau tu darai kažką, tai ir galvoji, kaip sau darai, taip tada ta prisirišimas labai sunkus. Nors vieno, neminėsiu pavardės, vieno jezuito išėjo taip kalba, kad sako, nu, aš ten išbuvau nemažai metų ir, žinai, kaip reikėjo man išsikrausti, sako, taip man buvo sunku. Sako, bet kodėl? Nu nežinau, negaliu paaiškinti, bet sako, matai buvo sunku. Bet dabar jau, sako, nelaikau vienoje vietoje, reiškia, ilgai jėzuitų. Mhm. Pabūna ir darau keitimą, kad nebūtų jam tos pagundus, kokią aš turėjau.
Turbūt žinau, apie ką kalbam, bet pagundu čia liks. Jūs čia mūsų pokalbio pradžioj pavadinote save kareiviu. Yra toks posakis, sako, blogas tas kareivis, kuris nenori būti generolu. Aš perfrazuosiu. Ypatingai dabar, kai ta vyskupų kartų kaita vyksta, turbūt visur visi dairosi dabar naujų kandidatų. O pats vat jūs į vyskupystę žiūrėtumėt kaip iššūkį, ar veja čia tas mintis apskritai? Na, kiekvienas turbūt klebonas pagalvoja, kunigas apie vyskupą mitrą.
Matot, pirmiausia, jau daugiau kaip 20 metų esu dekanas. Tai aš jau matau tą visą virtuvę, kokia virtuvė ir kas ten verda. Žinokit, jeigu būtų kitai buvę, nebūčiau dekanas, nežinočiau, gal tokios ir mintys ateitų. Bet dabar, kai jau daugiau kaip 20 metų žinau visą šitą virtuvę, kaip reikia su kunigais darbuotis ir kaip reikia kompromisus daryti, ta prasme, kad prašyti ir taip toliau, taip toliau. Žinot, neramu būtų, jeigu buvo atsitiktų taip.
Romantikos, žodžiu, matot mažai, ar ne?
Aš visai nematau jokios romantikos. Kažkada, tai arkivyskupas Tamkevičius, kai buvo išbandymo tikrai jam valandos, tai dienos tos, tai jisai vieną kartą per posėdį sako, žinot, sako, aš laimingiausias buvau, kai aš dirbau parapijos į klebonų. Tai, žinot, jeigu tai būtų, toks atvejis man tikrai būtų per pakaušį smūgis galingas. Ir kas svarbiausia, sakau, kad tai yra dėl to, kad čia neužtenka kryželį nešiot ant kaklų arba užsidėti mitrą ant galvos. Kunigai klausys, sakys, paisė čia Vytautas. Bet rimtai, tai būtų labai džiulis iššūkis. Čia jau mes tai galim spėlioti, o iš tikrųjų sutikim su tuo, kad bažnyčiai vadovauja šventoji dvasia. Mhm. Ir manau, kad ir pats nuncijus, aš manau, kad jisai meldžiasi. Antra, kongregacija, kuri apsvarsto viską ir neša popiežiui, manau, kad irgi meldžiasi. Ir šventasis tėvas, manau, kad tikrai prieš darydamas, na, aš kažkaip vidiniai įsitikinęs esu, kad prieš darydamas sprendimą irgi meldžiasi. Tai manau, kad per tiek maldų praeina visas šitas. O be maldos aš nenorėčiau tikėti. Vis tiek Dievo galybė veikia. Aš manau, kad tai, jeigu Dievo planas yra, būtent taip, tai yra taip.
Vis dėlto ta kaita, vat, kai atsitinka hierarcho, ar ne, nors aš kaip suprantu, ir tokia gana sklandi, ir draugiška, ir viskas čia kažkaip ir nelabai taip ryškiai pasikeitė, bet vis dėlto pasikeitė. Ganytojas dabar yra kitas. Labai įdomu, kaip, ar tai kažkaip paliečia, vat, kunigyje, jūs kaip kunigus, kai keičiasi hierarchas, ar tai jūs tiesiog priemat kaip tokį, na, natūralų atėjo laikas, ir taip jau čia arkivyskupas 3 metus ar kiek ilgiau turėjo pabūt, kol surado jam tinkamą pamainą. Bet jums asmeniškai, va tas arkivyskupo tos epochos tam tikras toks simbolinis pasibaigimas, kokius jausmus sukelia?
Nu, viskam yra pradžia, viskam yra pabaiga. Be abejo, pasikeitimas, kadangi su dabartiniu arkivyskupu Virbalu Lionginu, mes seminarijų mokėmės, jisai buvo vienu kursu aukščiau, bet artimų tokių ryšių tokių ne, bet chore gėdodam. Dabar naujai, be abejo, jis tęsia, aš matau, kad tęsia ir man kas labai patinka, ką jisai daro, tai kad eina prie žmonių. Mhm. Tai priprast reikia, aišku, jis turi savo sistemą ir tai natūraliai turim tą priimti. Žinojom prie buvusio arkivyskupo, kad taip, 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 taip. O dabar dar reikia laiko. Bet visada sakau, kiekvienas turime atlikti, kas mums yra pavesta ir tą mes turime padaryti. O kas ne taip, tai pasikvies, sakys, žinai, reikia kitaip. Mhm. Jisai be abejo susidarys per laiką savo komandą, kurią pasitikės ir pirmin. Vis tiek pagal tai, kokią liniją mūsų vadovas veda, mes liniją tokia turim laikyti savo parapijai, dar tobulinti. Mhm.
Žinot, manęs visą mūsų pokalbį kalbantis neapleido vienas toks malonus nuostabus jausmas. Aš manau, kad pelnytai jūs vertinu kaip žmogų kuris tikrai išmanote bažnyčioje vykstančius procesus ir 21 amžiaus kalba kalbant. Jūs esate tie, kurie esate virtuvėje, kurie labai daug stengiatės, dirbate ir ruošitės. Ir visko būna virtuvėse, ne? Ir dušta indai, ir emocijų sakių būna. Ir vis tiek visą laiką, kiek jūs bekalbat, jūs kalbat apie tikėjimą, apie maldą, apie tą šaltinį, iš kur semėtės tos jėgos. Man atrodo, kad tai yra tikrai stebuklas, kai tokiam intensyviam gyvenime ir tokiose skirtingose aplinkybėse vis dėlto nepametat tos krypties. Tai noriu kažkaip labai už jūs pasidžiaugti.
Tai kad pamėsiu tą, tada viskas. Nes kiekvieną dieną yra įvairiausių pagundų. Aš nematau čia jokio dvyriškumo. Čia kaip ir pasauliečiai irgi taip pat, ir kunigas taip pat. Kitaip aš neįsivaizduoju to, nes, pavyzdžiui, ateina 7 valandą ryte jaunuoliai. Kurie studijuoja. Jie 7 valandą dalyvauja mišiuose mažoji prisikėlimo bažnyčioje. Tai žmonės man liūdija, kad tu turi pradėti dieną nuo maldos. Paskui eini į priekį. Toliau eini daryti kažką tai. Kartais būna gyvenime, kad ražančiaus nesukalbi. Tai žinokit, toks jausmas yra vidinis, kad tu kažkokiu vaistu nepaėmės. Jeigu, sakykim, turėtum imti vaistus pastoviai, nu vat aš ne taip kažką darau. Toks vidinis jausmas, bet gal dėl to susiformavo nuo seminarijos laikų. Be abejo, kad tas irgi davė įtaką. O antras, tikrai žinau daug žmonių, kurie už mane meldžiasi. Tai kaip man už juos nesimelstų? Tada, jeigu aš jau to nedaryčiau, tai manas užgraužtų mane sąžinį.
Gerai, tai dar norėčiau grįžti prie... Prieš įrašą įsijungiant, užsiminėte, kad važiuosite atostogų. Man netaip svarbu, kur važiuosit, bet labai įdomu, kas yra jūsų poilsis, kas yra jūsų tas laisvalkis, kuris yra tik tai jums.
Labai mėgstu atostogas ir jau kiek metų važiuoju visada po Šiluvos atlaidų, kada jau viskas, kaip sako, nurimsta, nes prasidėjo spalio minuot. Tai praktiškai aš iš taip atsijungiu nuo visko. Ir pirmiausia, gal kokios 5 dienos labai daug miegu, kadangi aš jaučiu, kad man nereikia rytą keltis. Nors aš nesu megalės, mano diena prasideda rytą 5 valandą, vakare 9 valandą einu miegoti, o 5 valandą aš jau gyvas. Tai 5 dienos pirmiausia būna tokiam polisui. Tada perklausau daug įrašų Marijos radijo, kokių laidų aš nesu girdėjęs dėl užimtumo. Toliau visada stengiuos kažkur tai nuvažiuoti ir pasižiūrėti kažkokį miestelį.
Bet čia Lietuvoje ar svetur?
Svetur. Visada aš išvažiuoju, nes aš jau keletą metų bandžiau atostogas Lietuvoje ir galiu papasakoti tokį jumorą. Nuvažiavau į Palangą, nuo Palangos jau aš kokiu 3 kilometrus jau parėjau, nežinau kiek ten tų bendrai kilometrų tarp Šventosios. Ir absoliučiai dykuma nieko nėra. Bet kažkur ten du žmonės eina. Bet aš įsitysiau atijalą, atsiguliau. Kaitino saulutė, viskas lygtai gerai, gerai. Ir garbė Jėzui Kristui, tai ilsitės klebonė.
Pakeliu galvą, mano parapiešiai.
Niekas neatsitiko, ten viskas orkoja, bet aš tik norėjau pasakyti, kad Lietuvoje negali. Nu va, jie nieko blogo tikrai neturėdami, bet aš paskui tik atsikėliau galvą, nu va, ir čia ramybės nėra. Bet ne, čia nepriekaištas, bet išvažiuoju visada, pirmiausia, turiu tokią galimybę Vokietiją. Aš ten nuvažiuoju, labai ramu, toks važnytkaimis ir labai graži aplinka vakarų Vokietijoje. Ir tada aš sinomoju mašiną, tai nuvažiuoju tai į Kiolną, tai kokį į Frankfurtą, Mainzą ar ten, ar dar kažkur, tai kažką tai pasižiūrinėti. Paskui, aišku, be abejo, kad atostogų metu yra maldos gyvenimas, tai čia be abejo tada niekur neskubi. Ir žančius tada ramiai savo sukalbi, nes tau nieks neskambina. Stengiuos nuvažiuoti, ten nepertoliausiai yra vienuolynas toksai, ten vyksta adoracija švenčiausio sakramento, aš nuvažiuoju į tą vienuolyną. Tai taip, kaip sako, pasimėgauju tą savo laiką.
Bet tai klausyti, aš neprašau, sakydamas, kad esu tokia vokiška čia tvarka, tai Vokietijai šiaip artima kaip šalis?
Taip, man labai artima, kadangi taip gyvenime susiklostė toks atvejis, kai mes palaikėm ryšį su viena Vokietė ir jinai paliko palikimą man, ten yra butas. Daug ką pamačiau per tą vokietę moteriškę. Mes pradėjom su ją bendrauti, jai buvo apie 76 metus. Ir ne mane visur vežiodavosi Vokietijoje ir pasakodavo. Ir aš galvodavau, iš kur pas ją tiek informacijos. Nuveža į vienuolyną benediktinus, sako, čia tas statytas taip ir taip, čia taip ir taip. Visokios detalės arba kažkokį miestą, sako, čia yra tas ir tas. Ir jinai veždavo, kas įdomiausia, jinai veždavo į senovinius Vokietijos miestus. Katedras parodydavo. Jeigu mes muziejų kažkur nuveidom, aš tiesiog būdavau, tiesiog net nesuimdavau visko tiek, kiek jinai pateikdavo informacijos. O jinai pasirodo, planuodavo važiavimą, tai jau prieš metus laiko, jinai paskaitydavo apie tą miestą, apie tą bažnyčią, apie tą, ir jinai pasakodavo.
Ta prasme, jinai, kad jūs praveštų per tą maršrutą, jinai pasiruošdavo metus laiko ruošdavo.
Taip, metus laiko, aišku, tik tai gaila, kad aš ne viską vokiškai tada suprasdavau. Paskui jau tik vėliau daugiau, tai aš štai gailiuosi to, kad aš dar tuo metu tiek, negalėjau.
O tai iš kur tas žmogus atsirado?
O tai atsirado labai paprastai, aš tada dirbau katedroje vikaru. Ir jos brolis per karą žuvo Lietuvoje ir atvedė klierikai pas mane, sako, ar jūs galėtumėt nuvažiuoti pašventinti vietą, kur jos, ne karėvis taip, kad jos brolis, aiškiai, yra palaidotas. Bet kur tai nieks nežino. Nuvažiavome į kareivių tas kapinės ten, reiškia, Šančiuose, jis sako, kad čia kažkur tai šitoje vietoje. Atlikau tas maldas, jis sako, važiuojam pietų, su vertėja žinoma buvo, nes aš vokiškai tada dar. Ir paskui nuvažiavome į restoraną, pavalgėm tos pietų, žinau, gerai, kad dar Kaukas buvo to kavinėje, ten šaltibarščių valgėm, žinau. Ir sakau, tai negerkim kavos, čia važiuojam pas mane kavą gerti. Tada ten mes penkiese buvom, atvažiavom pas mus tą kavą gerti, pas mane namuose. Ir jinai pradėjo šnekėti, jinai ir kažkaip suvedė. Ir paskui, sakau, mes važiuosime į Teze, jinai sako, atvažiuokit būtinai pas mane.
Bet, čia nuoja metinis tas Teze?
Taip. Ir jinai įdomės, bet sakau, mūsų 45 žmonės. Jokių problemų. Jūs tik atvažiuokit. Aš pagalvoju, kad čia iš mandagumo visas tas. Ir jinai kunigui Grigui vokiškai parašė laišką, kad aš nenutraukčiau ryšių, kad jinai labai norėtų palaikyti tos ryšius. Ir aš mandagiai parašiau, ar tikrai galiotų tas jūsų kvietimas, bet aš parašiau, kad 45 žmonės. Atvažiuokit, viskas bus paruošta. Ir viskas, ir tada mes atvažiavome, visus apnakvydino, turėjo galimybės, ten visas kaimas buvo pakeltas ant kojų. Ir paskui santykė tokie užsimezgė, ir jinai atvažiuodavo pas mane, ir pas ją paskui važiuodavo, jinai į Romą nuvežė, į Jeruzalę nuvežė, į Prancūziją, jos dėka. Ir va taip susibičiuliavome, ir aš tapau kaip sūnus jos. Dabar jau 10 metų, kaip jinai amžinybėje. Ir nuo to taip ta Vokietija surišta ir man tikrai labai mėla, man labai gražu prisiminimu. Ir kas man svarbiausia, kad jinai kaip kuniga, jinai mane labai įdomiai vedė. Ne į kažkokias, tai žinot, kaip sakykime, naujoviškus, bet vesdavo į tokias vietas, kur sakralumas, sakykime, bažnyčia. Pamatydavau, gal sakau, sukam, ai, čia, sako, moderniška bažnyčia, čia visai nėra ko važiuot, važiuojam va čia, sako, yra čia, žinau kur. Tai veždavo į tokias 12 amžiaus bažnyčias tokias, kur tikrai įeini tą bažnyčią, pavyzdžiui, benediktinų vienuolynas arba kur adoracija švenčiausio sakramento vyksta, nes kiekvieną dieną mišiose čia jau būtų nesusipratimas. Tai žinai, tokia savotiška, sakyčiau, aš nežinau kaip pavadinti, bet tokia savotiška jos misija buvo man kaip kunigui dar labiau pajusti Dievo galybę. Labai įdomiai. Ir tas rūpės, ir jis sakydavo, tik jūs, kunigai, nesupasaulėtikite. Saugokite, jis pamatė pas mus atvažiavus vieną vasarą švenčiausio sakramento procesiją katedroje, jinai verkė. Sako, pas mus tokių dalykų seniai jau nėra. Ir kaip mes ją laidojom, kas įdomiausia, tai reiškia, žmonės mus čiupinėjo kunigus, nes ten buvom keli atvažiavę Vokietijoje per laitės, kadangi mes buvom su sutanom. Tai viena moteriškė sako, aš mačiau kunigą su sutana prieš 45 metus. Aš norėjau, taip pagalvojau, nesąmonė. Bet taip yra.
Bet jūs norit pasakyti, kad vokiečiai labai išsilgę tų tradicinių dalykų yra?
Garbingo amžių žmonės. Jiems didžiulį nostalgiją, kad nėra procesijos. Jiems didžiulį nostalgiją, kad kunigas nenešioja sutanus. Jiems didžiulį nostalgiją, kad kunigas nenešio kaloratkis. Aš nesakau, kad visi taip, bet jaunesni tai jau jiem ten taip ar taip. Pavyzdžiui, jinai net negalėdavo priimti komuniją iš pasauliečio. Tai tik iš kunigo galėdavo priimti komuniją. Bet aš suprantu ją, nes jinai buvo tikrai nepaprastai pamaldi, nepaprastai gerbianti bažnyčią, nepaprastai gerbianti kunigą ir nepaprastai vidumi tokia šventa. Mhm.
Bet šitos jūsų tokios į tradiciją vedančios patirtys jūsų tokių ultratradicionalistų nepadarė?
Aš matau visada žiūrau, ką bažnyčia šiandien sako. Tai aš esu bažnyčios kunigas ir aš negaliu daryti taip, kaip man atrodo ir kaip man norėtųsi. Tam yra liturginiai rubrai, pagal kuriuos mes turime vadovautis.
Bet žinot, tų interpretacijų net ir tose bažnyčios normose telpa ne viena ir vieni, ten žiūrėkite, vieną pusę labiau pakreipia, kiti į tą modernesnę.
Bet taip, ką aš ir sakiau pradžioje mūsų pokalbio, mes sustojame Jėzų tada, jeigu mes pradame daryti savo, kaip man asmeniškai atrodo. Mhm. Čia ir džiulis pavojus kunigui. Ir tada jau pirmiausia eina tada kunigas. Ir tada tą bendruomenę, kurią mes pasidarom tokį, kaip dievučiai, užlipam ant stalo ir jūs dabar aplink mus šokite. O Jėzus toliau nuo šaliau yra. Tai čia yra didelis pavojus. Mhm. Labai didelis pavojus yra. Ir manau, kad kunigai mes turime saugoti šitą dalyką. Nes jeigu mes pradedam savo gyvenimą užstoti Jėzų žmonėm, fiasko patirsim vienu ar kitu metu, tikrai patirsim fiasko. Mhm.
Ta proga, kad jau taip išėjo kalba apskritai, na, aš ko norėčiau klausti jūsų, tai vis dėlto tokioje pozicijoje, kai jūs esate vadovas, lyderis, neišvengiamai šalia jūsų yra ir daug visokių žmonių, kurie nori jūsų palaikymo, nori jūsų pritarimo ir politikai čia atsiranda. Jūsų asmenyje, bažnyčiai ir politika, jūs mato čia kažkokių iššūkių ar... Visiems randat vietos.
Visi žino, kad aš laikausi toli nuo politikų, kas liečia kažkokios agitacijos, kaip pavyzdžiui, ar sakykime, kažkokio palaikymo tokio tikrai ne. Aš tokių draugiškų santykius, artimesnius tokius, va, sakykime, taip, aš palaikau. Bet kas liečia jau, kad visuomeniai tas išiškėtų tikrai ne, nes čia susirenka ir vieni, kurie myli juos, ir kurie nemyli. Ir jeigu aš pasilaikysiu vienos pusės, tada bus negerai kitos, o man reikia išstovėti viduryje. Tai todėl aš laikausi tokios pozicijos neutralios šito klausimu, kas liečia viešų.
Vis tiek pabandysiu šito temoje, kadangi man pačiam labai rūpio, dar to labiau rinkimai čia dabar, nors visiems labai aktualiai. Tikrai nenoriu išprovokuoti jūsų kaip nors čia agituotų už ką nors, bet man gal yra įdomus tas kitas aspektas. Ir aš manau, kad jūs esate iš tų žmonių, kuris galite apie tai ir pasvarstyti ir gal kažkokį net ir atsakymą duoti. Yra visokių bažnyčių dabar šiandien tokių linijų. Vieni sako, kad na, tik krikščioniškoji demokratija yra ta, kuri katalikui turėtų būti pritinkama. Kiti sako, ne, žiūrėkite, ir liberaliuose idėjose gali būti, ar krikščionis save kažkur rasti. Dabar ir tų tikinčių žmonių yra ir kitose partijose, tiek ir socialdemokratų ir visų kitų. Aš kalbu ne tiek apie partijas, kiek apie politinės ideologijas. O kaip jūs, pavyzdžiui, įsivaizduokim, nežinau, ar galim tokį pamodeliuoti dalyką, ateina pas jūs jaunas žmogus ir sako, galvoju čia, į kokią politinę partiją norėčiau įsijungti, ar galėtų klausti jūsų jaunas žmogus, kokią politinę partiją jam pasirinkti?
Aš kaip kunigas turėčiau atsakyti pirmiausia, brolau, pasižiūrėk, kokios vertybės toj partijoje yra. Tai jeigu, sakykime, jie balsuoja už negimusią gyvybę, kad būtų naikinama, priima tokius įstatymus, kai aš jokių būdų negaliu pasiūlyti jam tokios partijos. Jeigu jie eina prieš bažnyčios mokslą, prieš moralę, tai jokių būdų. Taip, kad reikia žiūrėti, kaip ir dabar rinkimuose mes turim kiekvienas irgi žiūrėti, ką tas žmogus, ne ką jis žada pridaryti, bet ką jis yra padaręs. Atsirinkti reikia. Tik tai taip. O pasakyti vieną ar kitą, reikia labai daug pasverti. Nes galų gale gali žmogų pastumėti ir jam gali labai blogai būti ateityje.
Gudriai išsisukot. Ir negaliu sakyti, kad negavau, ko klausiau. Gerai, tai norėčiau grįžti prie dvasinių dėmenų. Apie šventuosius. Turit kokį nors vieną, kuris labai jums būtų artimas?
Man artimas Arso klebonas.
Arso klebonas, asketas.
Taip, pirmiausia, todėl, kad man buvo galimybė nuvažiuoti prie jo kapų. Antra, apie jį suskaitęs. Ir antras toks šventasis kunigas Bosko.
Dėl Bosko man viskas kaip yra aiškiau. Bet ar su klebonas? Aš nedaug žinau apie kunigą Marijų Vienėjų, ar ne, jo tikras vardas, bet žinau du dalykus. Kad nebuvo labai išsilavinęs ir kad buvo labai užsispyrusiai asketiškas.
Nu, aš nesketas. Ne. Gal, aš nežinau, greičiau man dėl to jisai labai artimas yra pirmiausia todėl, kad nežinau, čia dabar taip atvirai kalbėti.
Atvirai, atvirai. Bus per atvirai iškirpsi.
Jo, gal dėl to, žinai, vat, tas Arso klebonas man buvo, kadangi aš augau vaikų namuose, mano tokia pati pradžia buvo tokia ir mums internate vis kaldavo, kad jūs nieko nepasieksit gyvenime. Tokia, sakyčiau, tokia buvo tuometinė sistema trečia rūšiai. Ir vis dėlto per tą laikotarpį įkalį tam tikrą kompleksą, tam tikrą kompleksą įkalį. Va. Bet kai aš perskaičiau knygą ten truputėlį apie Arso kleboną, apie jo tą visą gyvenimo momentą, ten tas detalės, ir paskui galvoju, palauk, bet Dievas daug ką daro. Ir žinau, aš pats, kada pradėjau su seminariju mokytis, man buvo taip sunku pačioje pradžioje. Ir aš tik tai melsdavo Dievę, nu, tu padėk man kaip nors, tu padėk man Dievę. Ir paskui viskas, aišku, susitvarkė, bet ta pati pradžia ypatinga, ir kas įdomiausia, kad pati pradžia, kokia buvo labai sunki studijų, pirmas kursas ir vėl iš pasąmonės grįžo tas, nes, nu, visiškai nauji dalykai. Kitiems lengviau buvo, man buvo pati pradžia tikrai labai sunki. Ir, žinai, ir tada iš pasąmonės tas dalykas išlėtinto ir tai va, tai po tą prasme man labai artimė. Paskui kunigo Bosko, tai skaičiau ir seminarijos laikmetyje, kai buvau, irgi skaičiau apie kunigo Bosko, tai ten man labai daug tokių artimų dalykų.
Ta proga, kad jau taip iš jo kalba apskritai, na, monsinjorė, kokias knygas mėgstat skaityti? Na, ne, aš turiu minti, ne profesinius, ką priverčiame, ten kanonus pasigilinti, visokius atnaujinimus, liturgijų ir visus kitus dalykus, bet savo dušiai, ką mėgstat skaityti?
Nu, nesu jezuitas.
Kas sakė, bet, kad jie daug skaito?
Bet ir pas mane yra knygų, klausykloje yra, kai būna minutė viena kita. Ten labai daug išminties yra. Ypatingai dvasiniam gyvenimui pasisemti. Bet tikrai nesu jezuitas. Ir visos tos knygos, tai žinot, yra jų be abejo daug, aš tikrai neturiu laiko skaityti, tikrai nėra galimybės, bet atostogų metu visada pasiimu. O klausykloje turiu, kur kiekvieną dieną kažkiek tai paskaitau.
Žinot, monsinjorė Vytautai, ko jums palinkėti šitos gražios ir tokios solidžios 25-mečio kunigystės sukakties proga? Ko jūs norėtumėt, kad jums žmonės šiuo metu linkėtų?
Kad pasižadėtų už mane pasimels. Reikia kunigams, reikia maldos. Reikia, kad atsirastų žmonių, kurie melsusi už kunigą. Nebūtinai už mane vieną. Nes žmonės šiandien labai daug reikalauja. Bet aš tada klausiu jų, o jūs sako, ar meldžiatės už savo parapijos kunigą? Ar tai ką, sako, už jį reikia melsis? Sakau, jis tai kiekvieną sekmanį už jūs sumoje aukoja mišes. O sako, aš net nepagalvoju, kad reikia melsis. Tai, man atrodo, kad vienas dalyko to pagrindinio, kad mes išliktume kunigystėje, kad mes būtume jautrus žmonėm ir kad nepiktintume, nes padarom klaidų mes, padarom klaidų ir atstumėm žmogų ir susako, kad papiktinimų neišvengsime, bet kiek įmanoma, kad kuo mažiau jų būtų. Tai kaip yra malda abupusė. Kunigo malda ir pasauliečio malda už kunigą. Manau, kad toks labai gražus žiedas gaunasi. Ir tada ir vieniem gera, ir kitiem. O žinant, amžinybėje, sviešpatį, kai nuveisim, tai kaip reikės mums tų neprapuolančių pinigėlių, gerų darbų, maldų, ir kurie nesunyksta, nesubyra, o išlieka. Tai šito turto reikia. Ir kai būsiu turtingas šitą, tai aš pasidalinsiu su kitu ir bus viskas labai gerai.
Brangus bičiuliai, šį vakarą prisikėlimo bažnyčios parapijos namuose kalbėjome su monsinjoru Vytautu Grigaravičium, kuris yra ypatingame momente šiuo metu besiruošiantis švęsti savo kunigystę 25-metį ir kadangi jo prašymas buvo melstis už kunigus, pradėkime nuo maldos už jį. Tad visus bičiulius, kurie šį vakarą buvote kartu, tikrai nuoširdžiai kviečiu palaikyti monsinjorą Vytautą maldoje. O dar kartą jums, kunigė, noriu dėkoti už atvirą ir įdomų pokalbį ir už tą prisikėlimo bažnyčią, kuri tikrai greta to, kad yra mūsų nepriklausomybės simbolis ir taip gražiai sutvarkytas, dar ir kvepia gerąją tu žodžio prasme vokiškų ir krikščioniškų kvapų. Už tą jūsų gyvą parapiją ačiū.
Ačiū jums taip pat. Einam vakarienės dabar.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Ir